even Mokoro.
Vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, Alter, komm her auf den Tisch. Nee, nee, da blieb bloß eins, ich sag mal Fisch. Früher haben wir Peola, doch die kann uns nicht retten. Den Hüt schon hin, wie Dreck ist, und die kann's nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, Alter, komm her auf den Tisch. Doch die schmeckt noch sinnerlich, der Original hebt an es. Ich sag mal Fisch. Na, wat, nur, wat schon die denn nur etten? Chaos wie ein Schaf und Hauen, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, aber es tönt mit auf den Tisch. Und ich hatte hin, wie, oh, ich sag mal Fisch. Du blickst doch mal, der Träumtisch, der Chatan und den Garten. Da musst du anbeten, Träumen, den kannst du baggern mit ins Bahn. Sibbeln, Tiffen, Affen, das ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt's halt auch noch Pudding. Und der liegt mal auf frischen Fisch.
Različni znanstveno-teoretski pristopi k proučevanju neprofitnih organizacij. Pojmi, termini, neprofitno, neprofitne organizacije, neprofitni sektor, neprofitni management so tisti termini, ki se pogosto uporabljajo, jih pa tisti, ki jih uporabljajo, praviloma ne definirajo. Če pa jih že definirajo, potem podajo iz terminov samih izpeljano definicijo, ki pove, kaj neprofitne organizacije niso, ne pove pa, kaj so oziroma kakšne so. Ta definicija, ta negativna definicija, vzpostavlja diferenco med neprofitnimi in profitnimi organizacijami in to tako, da pove, da osnovni cilj oziroma smisel obstoja in delovanja neprofitnih organizacij ni identičen smislu oziroma cilju obstoja in delovanja profitnih tržnih organizacij. Osnovni smisel obstoja in delovanja profitnih organizacij temelji namreč na individualnem interesu homo economicusa, ki je operacionaliziran kot maksimiziranje profitabilnosti kapitala za njegove lastnike. Zanikanje ne pomeni, da proces maksimiziranja profitabilnosti kapitala v okviru neprofitnih organizacij sploh ne poteka. Pomeni le, da to ni osnovni cilj in da ne more biti v funkciji individualnega interesa lastnikov oziroma upravljavcev neprofitnih organizacij. Zapisana razlaga generira naslednje logično vprašanje. Kaj potem je osnovni cilj obstoja in funkcioniranja neprofitnih organizacij, če to ni na individualnem interesu homo economicusa temelječe profitno ravnanje? Načelni odgovor na postavljeno vprašanje izhaja iz nasprotnega pola individualnega interesa, ki je splošni družbeni interes. Smisel obstoja neprofitnih organizacij je delovanje v splošnem družbenem interesu, delovanje v splošno družbeno koristne namene. Načelnost tega odgovora izhaja iz dejstva, da splošnega družbenega interesa zaradi številnih pomenov, ki jih vsebuje, ni mogoče tako eksaktno definirati, kot je definiran individualni interes ekonomskega človeka. Abstraktna in normativna opredelitev splošnega družbenega interesa je naslednja. V splošnem družbenem interesu so vsa tista ravnanja, katerih rezultati koristijo vsem, ne glede na to, ali so sposobni in voljni v njih sodelovati ali ne. Vprašanje, ki ga takšna opredelitev inicira, je seveda, katera ravnanja so to, oziroma kdo je tisti, ki operacionalizira pojem splošnega družbenega interesa. V realnosti sodobnih družb so to javne avtoritete na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Legitimiteto za svoje ravnanje črpajo iz demokratičnega principa. Ta princip pomeni, da so javne avtoritete same rezultat volje večine, rezultat volilnih odločitev večine državljanov. Splošni družbeni interes je tako operacionaliziran kot javni interes. Rezultati ravnanj in ciljev, ki so v javnem interesu, so javno dobro, katerega bistvo je v tem, da je dostopno vsem pod enakimi pogoji. Tako so na primer pod enakimi pogoji, določenimi z javnimi akti, zakoni, odloki, dostopni vsem vodni viri, viri energije, pa tudi določene količine kulturnih, zdravstvenih, izobraževalnih, varstvenih in drugih storitev. Vendar pa javne avtoritete ne definirajo le ravnanj in ciljev, ki so v javnem interesu, ampak te cilje in ravnanja tudi implementirajo. V ta namen ustanavljajo svoje, to je javne organizacije, kot na primer javne šole, javne vrtce, javna podjetja. Druga možnost, ki jo imajo javne avtoritete, je ta, da sicer definirajo cilje, ki so v javnem interesu, da pa implementacijo teh ciljev naročijo pri privatnih organizacijah, to je organizacijah, katerih ustanovitelji oziroma lastniki so privatne fizične ali pravne osebe. Ker implementirajo javni interes, so to neprofitne organizacije. Za namen implementacije javnega interesa strani privatnih neprofitnih organizacij se praviloma uporabi instrument koncesijske pogodbe, v kateri je določeno, kaj in koliko tistega, kar je v javnem interesu, bo privatna organizacija zagotovila lokalni vladi na primer in pod kakšnimi, predvsem finančnimi in drugimi pogoji. Za implementacijo ciljev, ki so v javnem interesu, pa obstoja še ena možnost. Ta je v tem, da privatne organizacije same implementirajo cilje, ki so v javnem interesu, javne avtoritete pa jih zato indirektno podpirajo preko sistemov davčnih olajšav in drugih ugodnosti. Pri tem način implementiranja javnega interesa ni določen. Vkoliko je to komercialni način, ki generira tudi profit, v toliko javne avtoritete na temelju olajšav in bonitet, ki jih organizacijam priznavajo, te organizacije zavezujejo, da profit reinvestirajo v dejavnost in ga ne alocirajo lastnikom organizacij. Demokratični princip, ki daje javnim avtoritetam legitimiteto, da operacionalizirajo abstraktni splošni interes kot javni interes, pa vseeno ni brez pomenkljivosti. Njegova pomenkljivost je v tem, da kot javne interese legitimizira le interese večine, prezre pa interese manjšine, čeprav volilni glas pripada vsakemu državljanu. Iz te pomenkljivosti izhaja legitimna možnost za to, da predstavljajo tudi strani javnih avtoritet prezrti interesi državljanov operacionalizacijo splošnega družbenega interesa. To pomeni, da javne avtoritete nimajo monopola nad definiranjem tistih ravnanj in ciljev, ki so v splošnem družbenem interesu. Povsem legitimno pravico imajo tudi državljani, da svoje skupne interese postavijo v funkcijo splošnega družbenega interesa, pri čemer ni nujno, da je to narejeno na povsem eksplicitni način. Člani skupine samopomoči, na primer, skozi vzajemno medsebojno pomoč, kar je njihov skupen interes, krepijo družbeno kohezijo in preprečujejo anomijo, kar je v splošnem družbenem interesu. Ali člani plesne skupine oziroma društva, ko skozi svoje aktivnosti uresničujejo skupni interes, ki je uživanje v plesu, istočasno prispevajo k razvoju plesne kulture, kar je v splošnem družbenem interesu. Ali socialno podjetje, ko na osnovi izvajanja povsem ekonomske dejavnosti na komercialni način zagotavlja plače zaposlenim, kar je njihov skupni interes, istočasno skrbi za skupino prizadetih oseb, kar ni le abstraktni splošni, ampak je tudi javni interes. Tudi te organizacije so direktno ali indirektno podprte strani javnih avtoritet in javne avtoritete jih tudi zavezujejo za reinvestiranje profita. Povedanega izhaja, da nam uporaba pojma neprofitna organizacija pokrije dve osnovni vrsti teh organizacij. Ene so javne neprofitne organizacije, to je strani javnih avtoritet ustanovljene organizacije, ki služijo javnemu interesu. Druge so privatne neprofitne organizacije, to je strani privatnih fizičnih in pravnih oseb ustanovljene organizacije, ki lahko služijo tako javnemu, kot tudi skupnemu interesu članov določenih skupin. V obeh primerih gre za legitimno operacionalizacijo splošnega družbenega interesa. Javne neprofitne organizacije so bile predmet ekonomskih, politoloških pa tudi socioloških raziskovanj ves čas po drugi svetovni vojni v kontekstu pojasnjevanja razvoja oziroma ekspanzije države blaginje. Država blaginje je, kot vemo, država, ki ne zagotavlja državljanom le osnovne socialne varnosti preko sistemov socialnih zavarovanj, ampak jim zagotavlja tudi tako imenovani nacionalni minimum storitev in dobrin. Te so vsem državljanom dostopne pod enakimi pogoji. Nad tem minimumom velja zaslužnostno načelo, ki pomeni, da tisti, ki prispeva več, tudi več dobi. Na ta način država blaginje implementira princip socialne pravičnosti, s katerim se legitimizira. Thank you. Za razliko od javnih neprofitnih organizacij so bile privatne neprofitne organizacije strani družboslovja ponovno odkrite šele v začetku 80-ih let. Če rečem, da so bile ponovno odkrite, želim opozoriti na to, da so na njihovo vlogo in pomen družboslovci v sklopu različnih teorij sicer opozarjali, so pa bile te teorije premalo operacionalizirane, da bi bila vidna dejanska vloga teh organizacij v razvoju sodobnih družb. Do ponovnega odkritja privatnih neprofitnih organizacij je tako pripeljala šele kriza države blaginje, ki jo je sredi 70-ih let povzročila zaustavitev ves čas po drugi svetovni vojni kontinuirane ekonomske rasti. Državi blaginje in njenim javnim institucijam so pričeli očitati na eni strani neučinkovitost, izraženo v prevelikem nesorazmerju med stroški, ki jih zahteva funkcioniranje teh organizacij, in rezultati, ki se pa ne povečujejo sorazmerno, ne v kvantitativnem in še manj v kvalitativnem smislu. Na drugi strani pa je bila državi blaginje očitana tudi neuspešnost v smislu nesorazmerja med stroški in cilji, kar pomeni, da so javni servisi premalo responzivni na zmeraj bolj raznovrstne in spreminjajoče se potrebe državljanov. V kontekstu te kritike države blaginje je družboslovje odkrilo privatne neprofitne organizacije kot alternativo dragim, rigidnim, brezosebnim in birokratskim javnim neprofitnim organizacijam. Vzroke oziroma razloge za obstoj in funkcioniranje privatnih neprofitnih organizacij so poskušali v poznih 70-ih letih prvi pojasniti mikroekonomisti ameriške šole. Za njih so privatne neprofitne organizacije predvsem producentke kolektivnih oziroma javnih dobrin in storitev. Razlog za takšno njihovo vlogo se nahaja na eni strani v trgu lastni nesposobnosti, da zagotovi zadostno količino kolektivnih dobrin in storitev, in na drugi strani v državi lastni nesposobnosti, da zagotovi potrebno raznovrstnost teh storitev. Če trg odlično deluje, ko gre za produkcijo individualnih dobrin in storitev, kjer se ve, kakšno je povpraševanje in kdo so potencialni kupci, pa ne tvega pri produkciji kolektivnih dobrin in storitev, to je tistih dobrin in storitev, ki jih vsi potrebujemo, ni pa jasno, ali smo vsi sposobni in voljni za njih tudi plačati. To dejstvo je v klasični ekonomski teoriji opravičilo, da nastopi država kot producentka kolektivnih dobrin in storitev. Ker ima država legitimno pravico, da pobere davke od vseh državljanov, ne tudi dobrine in storitve zagotovi vsem. V rokah države se kolektivne dobrine in storitve transformirajo v javne dobrine in storitve. Javne dobrine in storitve pa so, kot smo že dejali, dobrine in storitve, ki so po meri večine. Ta njihova lastnost je posebej problematična v družbah, ki so etnično, kulturno, religiozno heterogene. Heterogenost družbe implicira heterogenost potreb, ki jih po meri večine strani javnih neprofitnih organizacij zagotovljene dobrine in storitve ne morejo zadovoljiti. In tukaj sedaj nastane prostor za privatne neprofitne organizacije kot producentke teh dobrin in storitev. Za razliko od ekonomskih so politološke teorije osredotočene na pojasnitev intermediativne, to je posredniške vloge, vloge privatnih neprofitnih organizacij. Kot entitete v sferi civilne družbe, te organizacije posredujejo med posamezniki in njihovim življenjskim svetom ter megastrukturami, med katerimi sta v modernih družbah najpomembnejši država in kapitalistično podjetje. V primeru odsotnosti teh posredniških struktur in organizacij postanejo javne politike ločene od vrednot in realitet individualnega življenja. S tem izgubijo svoje moralne temelje in postanejo nelegitimne. Posredniška vloga privatnih neprofitnih organizacij in drugih entitet civilne družbe je tako conditio sine qua non za vitalno demokratično družbo. Omeniti velja tudi socialno-psihološke teorije, ki izpostavljajo možnost samoaktualizacije in samorealizacije, ki jo privatne neprofitne organizacije omogočajo preko vključevanja volonterske akcije in dobrodelnosti. Vendar pa se tudi v osnovi teh ravnanj nahaja motivacijska multiplikativnost, kjer si altruizem in egoizem podajata roko. Iz tega sicer fragmentarnega prikaza teoretskih pristopov je razvidno, da vsak od njih izpostavlja in pojasnjuje le eno od vlog, ki jih privatne neprofitne organizacije imajo oziroma ki jih igrajo v sodobnih družbah. Pri tem vsak posamezni pristop ne le da prezre vse druge vloge, temveč nikakor ne more pojasniti empirično ugotovljenega dejstva, da sta tako vloga kot tudi pomen privatnih neprofitnih organizacij v posameznih sodobnih družbah različna. We'll be right back. omenjeno empirično ugotovljeno dejstvo o različnosti vlog in pomenov, ki jih imajo privatne neprofitne organizacije v sodobnih razvitih družbah, nam v zadovoljivi meri pojasni teorija o razvoju oziroma o vzpostavitvi različnih tipov sistemov blaginje. Ta teorija se je pričela oblikovati v poznih 80-ih letih skozi sodelovanje med zahodno in vzhodno evropskimi družboslovci, predvsem sociologi, katerih predmet proučevanja je socialna politika. V osnovi te teorije se nahaja predpostavka, da oblikovanje in delovanje privatnih neprofitnih organizacij kot entitet v sferi formalne civilne družbe ne poteka v praznem prostoru, temveč v interakciji z razvojem in delovanjem entitet v drugih družbenih sferah. To je v sferi trga, kjer dominirajo privatne profitne entitete, v sferi države, kjer se nahajajo javne neprofitne organizacije, pa tudi v sferi neformalne civilne družbe, kjer se nahajajo družina, sorodstvo, sosedstvo oziroma tako imenovane neformalne socialne mreže. Še več, izhodiščna teza te teorije je, da so se v toku zgodovinskega razvoja posameznih družb in v odvisnosti od specifičnih pogojev vzpostavile specifične hierarhije treh sfer trga, države in civilne družbe, to je sfer, iz katerih posamezniki pridobivamo dobrine in storitve, ki jih potrebujemo za zadovoljitev potreb. Različne hierarhije predstavljajo različni pomen oziroma težo, ki jo ima posamezna sfera za zadovoljevanje potreb ljudi v posamezni družbi. V realnosti sodobnih družb lahko identificiramo najmanj pet različnih hierarhij treh sfer, ki so se oblikovale v odvisnosti od tega, kateri družbeni razred je skozi daljše obdobje kontroliral vzvode oblasti in kakšen je bil odnos med cerkvijo oziroma cerkvami in državo. Teh pet hierarhij nam reprezentira pet različnih tipov sistemov blaginje. To so liberalni tip sistema blaginje, konzervativno-korporativistični tip, socialno-demokratski tip, katoliški in etatistični tip sistema blaginje. Logika funkcioniranja vsakega posameznega tipa sistema blaginje direktno determinira vlogo, ki jo imajo privatne neprofitne organizacije v določeni družbi. To pomeni, da imajo v družbah z istim tipom sistema blaginje privatne neprofitne organizacije isto oziroma podobno vlogo. Še več, od tipa sistema blaginje, ki se je vzpostavil v posamezni družbi, so odvisni stopnja razvitosti oziroma stopnja profesionalizacije privatnih neprofitnih organizacij, dominanten vir financiranja ter dominantno področje, to je področje, na katerem so privatne neprofitne organizacije najbolj prisotne. Poglejmo, kako logika vsakega posameznega tipa sistema blaginje določa vlogo in druge značilnosti privatnih neprofitnih organizacij. Liberalni tip sistema blaginje. Ta tip sistema blaginje, ki se je vzpostavil v Združenih državah, Avstraliji, delno tudi v Angliji, temelji na predpostavki, da so si vsi posamezniki sposobni zagotoviti resurse, ki jih potrebujejo na trgu. Pomen trga, to je privatnih profitnih organizacij, je tukaj na prvem mestu v hierarhiji. Drugo, možnost za vse tiste, ki ne morejo ali nočejo participirati na trgu, predstavljajo neformalne socialne mreže, predvsem pa lokalno organizirane mreže privatnih neprofitnih organizacij. Sferi civilne družbe torej in njenim akterjem pripada drugo mesto v hierarhiji. Država s svojimi akterji, to je javnimi neprofitnimi organizacijami, poskrbile za tiste, ki padejo skozi neformalne socialne mreže in mreže privatnih neprofitnih organizacij. Njena vloga, torej vloga države, je v tem tipu sistema blaginje rezidualna. Opisana logika liberalnega tipa sistema blaginje odpira širok manevrski prostor za delovanje in razvoj privatnih neprofitnih organizacij. Pomembne so kot producentke kolektivnih dobrin in storitev in to zato, ker jih v tem modelu ne trg in ne država ne zagotavljata v zadostnem obsegu. Gre za produkcijo oziroma ponudbo predvsem zdravstvenih in izobrazbenih storitev, ki jih privatne neprofitne organizacije ponujajo na komercialni osnovi. Konzervativno korporativistični tip sistema blaginje. Ta tip, ki ga najdemo v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Belgiji, Nizozemski, se od liberalnega modela razlikuje predvsem glede na vlogo oziroma pomen, ki ga ima država. Ta deluje tukaj v dveh smereh. Na eni strani država prisili vse, ki se zaposlijo, da se vključijo v obvezne sisteme socialnih zavarovanj. Na ta način država podpre njihovo sposobnost, da si zagotovijo resurse na trgu. Na drugi strani pa država poskrbi tudi za vse tiste, ki se ne morejo zaposliti ali iz trga dela izpadejo. Za te posameznike in skupine poskrbi tako, da naroči predvsem socialno-varstvene storitve zanje pri privatnih neprofitnih organizacijah. Privatne neprofitne organizacije so v tem tipu sistema blaginje tako producentke, predvsem socialno-varstvenih storitev za državo oziroma za tiste marginalne skupine, katerim država garantira socialno varnost in blaginjo. To seveda pomeni, da njihov razvoj temelji na javnem financiranju. Socialno-demokratski tip sistema blaginje. V tem tipu, ki je značilen za skandinavske družbe, je sfera države na prvem mestu v hierarhiji. Njeni akterji v podobi močnih javnih neprofitnih organizacij, mi bi rekli javnega sektorja, zagotavljajo praktično vse storitve, ki jih posamezniki potrebujejo. Vsekakor pa imajo posamezniki tudi možnost, da si zagotovijo storitve na trgu ali v sferi civilne družbe. privatne neprofitne organizacije kot entitete v sferi civilne družbe v teh družbah niso pomembne kot producentke storitev. Pomembne so kot tisti akterji, ki posredujejo v odnosu do države in njenih institucij glas tistih posameznikov in skupin, katerih specifične potrebe ostajajo vseeno nezadovoljene. Privatne neprofitne organizacije tako tukaj delujejo na vseh področjih, njihov razvoj pa temelji v pretežni meri na članarina, pa tudi na mešanici vseh ostalih virov financiranja. Katoliški tip sistema blaginje. Ta tip sistema blaginje, ki ga nekateri imenujejo tudi mediteranski tip, najdemo ga v Italiji, Španiji in Portugalski, temelji na principu subsidiarnosti. V skladu s tem principom predstavljata prvo instanco za zadovoljitev potreb posameznika, družina in sorodstvo. Drugo instanco predstavljajo mreže, predvsem strani katoliške cerkve ustanovljenih in reguliranih privatnih neprofitnih organizacij. Sfera trga se nahaja na tretjem mestu v hierarhiji, le v primeru, da si posameznik ne more zagotoviti resursov ne v civilni družbi, niti na trgu nastopi država. Tako kot v liberalnem modelu je tudi tukaj vloga države rezidualna. Pri principu subsidiarnosti vztraja predvsem katoliška cerkev. Ta princip odpira namreč širok manevrski prostor za razvoj in delovanje njenih neprofitnih organizacij. Te so na eni strani pomembne producentke predvsem izobrazbenih, pa tudi socialno-varstvenih storitev za prodajo. Na drugi strani pa si cerkev skozi njihovo delovanje pridobiva legitimiteto. Za institucijo katoliške cerkve je seveda ta druga vloga privatnih neprofitnih organizacij pomembnejša od prve. Etatistični tip sistema blaginje. Ta tip sistema blaginje se je vzpostavil v specifičnih pogojih bivših socialističnih družb. V njem je bila sfera države dominantna. Država je bila ustanovitelj, financer in kontrolor vseh organizacij in institucij, ki so zagotavljale storitve posameznikom. Le ti niso imeli veliko možnosti, da bi si zagotovili resurse iz drugih sfer. Vloga privatnih neprofitnih organizacij je bila šibka zaradi določenih formalnih ovir za samoorganiziranje in samoaktivnosti državljanov, predvsem pa zaradi omejevane vloge cerkve. Trg s svojimi akterji v sferi produkcije storitev legalno ni obstajal. Takšna hierarhija treh sfer in njihovih akterjev se je vzpostavila v vseh bivših socialističnih družbah. Seveda so bile med državami ogromne razlike v stopnji razvitosti, predvsem sfere države in njenih javnih neprofitnih organizacij, pa tudi v potencialih neformalnih socialnih mrež in neprofitnih oziroma prostovoljnih organizacij. Te so bile pomembne predvsem zato, ker so podpirale sposobnosti družine za zagotavljanje storitev svojih članov. Zato ne preseneča, da so bile te organizacije najmočneje prisotne na področjih rekreacije, športa pa tudi kulture. Njihov razvoj je temeljil na eni strani na članarinah, na drugi strani pa na sponzorskih sredstvih podjetij in na donacijah posameznikov. Tega orisa, logik delovanja posameznih tipov sistemov blaginje izhaja, da imajo privatne neprofitne organizacije v sodobnih razvitih družbah najmanj 5 različnih vlog. Povzeli bi jih lahko takole. V družbah z liberalnim tipom sistema blaginje producirajo oziroma zagotavljajo predvsem zdravstvene in izobrazbene storitve za prodajo. V družbah s konzervativno-korporativističnim tipom sistema blaginje producirajo predvsem socialno-varstvene storitve za državo. V družbah s socialno-demokratskim tipom sistema blaginje posredujejo v smeri proti državi in njenim organizacijam glas tistih posameznikov in skupin, katerih potrebe ostajajo nezadovoljene. V družbah s katoliškim tipom sistema blaginje zagotavljajo legitimiteto katoliški cerkvi. In končno, v bivših socialističnih družbah, sedaj družbah v tranziciji, pa še zmeraj v pretežni meri podpirajo sposobnost neformalnih socialnih mrež, da nudijo storitve svojim članom. Različnih vlog implicira 5 različnih stopenj razvitosti oziroma profesionalizacije teh organizacij v posameznih družbah. Še več, Različne stopnje profesionalizacije temeljijo na različnih dominantnih finančnih virih. V družbah z liberalnim tipom sistema blaginje so to komercialni viri. V družbah s konzervativno-korporativističnim tipom so to javni viri. V družbah s socialno-demokratskim tipom sistema blaginje je to mešanica komercialnih virov, kamor sodijo tudi članarine, javnih virov in privatnih donacij posameznikov, podjetij in fundacij. V družbah s katoliškim tipom sistema blaginje je to kombinacija komercialnih virov in privatnih donacij. In v bivših socialističnih družbah, sedaj družba v tranziciji, je to še zmeraj kombinacija oziroma mešanica različnih virov. Podatki iz obsežne komparativne raziskave, ki so jo v letu 1995 izvedli raziskovalci iz ameriške univerze Johns Hopkins in v katero je bilo vključenih več kot 20 držav, nam navedene teze potrjujejo. Tabela s podatki je priložena tekstu in si jo bo mogoče ogledati na domači strani Radija Študent. Namesto zaključka želim posebej poudariti naslednje. Z vidika upravljanja neprofitnih organizacij ni pomembno le to, da vemo, da privatne neprofitne organizacije ne predstavljajo čiste pozitivne alternative dragim in neučinkovitim javnim neprofitnim organizacijam, oziroma da vemo, da imajo tudi te privatne neprofitne organizacije pomanjkljivosti. Pomembnejše je, da vemo, da so te organizacije zelo raznovrstne. Ene so po svojih lastnostih skoraj bolj javne kot privatne, to so tiste, ki producirajo storitve za državo. Druge so skoraj bolj profitne kot neprofitne. Te iščejo tržne niše, kamor plasirajo storitve, ki jih producirajo. Tretje so skoraj bolj neformalne kot formalne. Te ostajajo blizu neformalnih socialnih mrež in podpirajo njihovo sposobnost, da zagotavljajo storitve za svoje člane. Najbolj pomembno z vidika upravljanja neprofitnih organizacij pa je, da vemo, da ni slučaj, da v enih družbah privatne neprofitne organizacije gravitirajo bolj proti državi, v drugih bolj proti trgu in v tretjih bolj proti neformalnim socialnim mrežam. Šele če oziroma ko to vemo, lahko oblikujemo takšne vizije njihovega razvoja in takšne strategije, ki dejansko pomenijo uspešen razvoj za vsako posamezno privatno neprofitno organizacijo.
Mayday, pozicija nejasna.
Znači, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.